Õnnistatud esimest jõulupüha, Jeesuse Kristuse sündimise püha teile. Ma tahan lugeda juba täna kõlanud evangeeliumi kirjakoha Matteuse evangeeliumist teisest peatükist, salmid 13-23. Kui nüüd tähetargad olid lahkunud, vaata, siis ilmus issanda ingel Joosepile unenäos ja ütles, tõuse, võta kaasa laps ja tema ema ning põgenege Egiptusesse, jää sinna, kuni ma sind käsin, sest Heroodes tahab lapse üles otsida ja hukata. Siis Joosep tõusis, võttis lapse ja tema ema ning põgenes öösel Egiptusesse. Ja ta oli seal Heroodese surmani, et läheks täide, mis issand on rääkinud prohveti suu kaudu. Ma olen kutsunud oma poja Egiptusest. Kui nüüd Heroodes nägi, et tähetargad on teda petnud, raevutses ta väga ning laskis tappa Betlemmas ja selle piirkonnas kõik poeglapsed, kaheaastased ja nooremad, arvestades seda aega, mille ta oli tähetarkadelt täpselt välja uurinud. Siis läks täide, mida on räägitud prohvet Jeremia kaudu. Raamas kuuldakse häält, nutmist ja kaebamist on palju. Rahel nutab oma lapsega lase ennast lohutada, sest neid ei ole enam. Kui nüüd Heroodes oli surnud, vaata, siis ilmus issanda ingel Egiptuses viibivale Joosepile unenäos ja ütles, tõuse üles, võta laps ja tema ema ning mine Iisraeli maale, sest need, kes püüdsid last tappa, on surnud. Siis ta tõusis, võttis lapse ja tema ema ning tuli Iisraeli maale. Kuulnud aga, et Archelaos on kuningaks Juudamaal oma isa Heroodese järel, kartis Joosep sinna minna. Teda hoiatati unenäos, et neil tuleb varjuda Galileas, ning ta tuli ja asus elama külla, mida kutsutakse Naatsaretiks, et läheks täide, mida on räägitud prohvetite kaudu, et teda hüütakse naatsaretlaseks. Seda piibliteksti, mis on meie palvekalendri järgi tänane evangeeliumi tekst, eriti sageli just esimesel jõulupühal ei kuule. Ometi kõneleb see olulistest sündmustest Jeesuse varases lapsepõlves. Martin Luther on Matteuse evangeeliumi kommentaaris kirjutanud just selle lõigu kohta järgmise tähelepaneku. See on lugu, mida ei tohiks mingil juhul lasta kirikust kaduda, ja seda kahel põhjusel, nii õpetuse kui ka trösti pärast. Õpetus on see, et me näeme, kuidas kurat ja maailm on vaenulikud Jeesus lapse ja tema riigi vastu. Trööst on aga see, et maailma niisugune kurikavatsus ei õnnestu. Tänases evangeeliumi tekstis on niisiis kesksel kohal Jeesus Kristus ja tema riik. Meie õnnistegija riik on tema kirik, tema kogudus. Ja tahaksingi täna selle põhjal, mis sündis Jeesusega tema varases lapseeas, võrrelda Kristust ja tema kogudust. Ja ma usun, et see võrdlus on, kasutades Luteri sõnu, õpetlik ja trüstiks meile ja laseb meil täie usaldusega ka liikuda uue aasta suunas. Esimene mõte, mis sellest loetud kirjakohast välja tuleb, on see, et Kristus ja tema kogudus on väike, aga mitte abit. Pärast Jeesuse sündi, millest kuulsime eilsest jõuluõhtu evangeeliumist, jäid Maarja ja Joosep Betlemma. Võib-olla tahtsid nad selles väikelinnas oma uut elu alustada. Ja mõtleme sellele olukorrale noor abielupaar väikse lapsega uues linnas. Miks ka mitte alustada oma elu nii-öelda puhtalt lehelt? Peale selle teadsid nad, et Taaveti poeg on sündinud nende keskele See oli ju ingli kuulutus Maarjale, et Jumal teeb pojast, tema pojast kuninga, nagu oli tema isa Taavet. Ja Betlem oli traditsioonide kohaselt ju Taaveti linn. Joosepil oli korralik elukutse, millega ta võis kõikjal leiba teenida. Kuldsete kätega puusseppi vajati kõikjal nii toona Betlemmas kui täna Eestis ja mujal. Ja nii ei elanud nad varsti enam lõhnade rohkes laudas, vaid usun küll, et majas. Ja näis, et selle väikese perekonna ellu on saabunud viimaks üks rahu ja stabiilsuse aeg. Aga siis kõik jällegi muutus. Siis tulid Betlemma iseäralikud külalised. Need olid võõrad mehed kaugelt idast, tõenäoliselt Mesopotaamiast, tähetargad või maagid, nagu neid kutsuti, kes tegid Jeesusele ja tema vanematele üllatusliku viisakusvisiidi. Ja nad tõid kaasa kõige lihtsamates oludes sündinud lapsele tõeliselt kuninglikke kingitusi. Kulda, viirukit ja mürri. Tavalise käsitöölise pere jaoks olid need ülihinnalised kingitused ja midagi enne nägematut. No, tänases võrdluses see oli nagu ootamatult sülle kukkunud lotovõit, millest pere oleks saanud päris pikka aega muretult ära elada. Kuid Maarja ja Joosep ei teadnud siis veel, kui hädaste neil seda varsti tõepoolest tarvis läheb. Evangelist kirjutab, kui nüüd tähetargad olid lahkunud, vaata siis ilmus issanda ingel Joosepile unenäos ja ütles, tõuse, võta kaasa laps ja tema ema ning põgene Egiptusesse ja jää sinna, kuni ma sind käsin, sest Herodes tahab lapse üles otsida ja hukata. Kui üks väike, alla kahe aastane laps kuulutatakse riigi vaenlaseks, siis on ikka midagi väga valesti. Herodes suur on ajalukku läinud ühe võimu januse ja jõhkra mehena. Paljud kaotasid tema valitsuse ajal oma elu, sest Herodes kahtlustas kõiki kuninga vastase vandenõu sepitsemises. Ta hoidis oma võimust nii väga kinni, et ta laskis hukata ka arvukalt oma sugulasi, isegi oma kolm poega, mõistes need esmalt reetmises süüdi. Ka suurkohtu liikmetel ei olnud pääsu kuninga paranoia ees. Ja uurijad ütlevad, et üle poole tollasest koosseisust kaotas oma elu, sest nad osalesid väidetavalt mõnes kuninga vastases vandenõus. Isegi keiser Augustus, kelleni jõudsid teated Herodase julmusest oma enese pereliikmete vastu, olevat öelnud, et parem on olla Herodese siga kui tema poeg. Siin on tegemist sõnade mänguga kreeka keelsega. Nii ei ole midagi imestada, et ta tundis hirmu kohe väikese Betlemma lapse ees ja püüdis seda last tappa, kuigi temast ei saanud tulla kuningale mingit poliitilist ohtu. See oli ju ilmselge. Sarnaselt sellele väiksele lapsele käib ka koguduse käsi. Seal, kus Kristuse kogudus on tõeliselt see, kes ta olema peab, nimelt vaimne riik, ei kujutada endast mitte kellelegi ohtu. Kogudus elab küll selles maailmas, kuid ei valitse selles maailmas poliitiliste vahenditega. Vastupidi, meile kristlastele on antud ülesandeks elada kõikidega rahus. Armastad oma ligimest, koguni vaenlast, olla sõbralik ja abivalmis kõikide vastu. Ilmalike võime tuleb meil tunnustada ja neisse lugupidamisega suhtuda. Meenutage, mida Paulus kirjutas Tiitusele. Tuleta neile meelde, et nad alistuksid valitsejaile ja võimukandjaile, oleksid kuulekad. Valmis igale heale teole, kedagi ei teotaks, oleksid rahupüüdlikud, leebed, osutades kõigi inimeste vastu igapidi tasadust. Kui me kuulutame oma issanda head sõnumit, siis ei tohiks me seda kunagi teha vägivallaga või mingi kavalusega. Me peame rääkima seal, kus meid kuulda võetakse. Ja kus mitte, seal tuleb meil teiste inimeste poole pöörduda. Nii on teinud ka Jeesus ise ja hiljem tema jüngrid. Ja kui nüüd kristlik kirik on aastasadade jooksul nendest algsetest põhimõtetest kõrvale kaldunud, siis on ta sellega süü enda peale tõmmanud. Süü Jumala ja inimeste ees. Kus aga kogudus väikese karjane hoiab kinni oma karjase sõnast, seal käib koguduse käsi sarnaselt selle väikese lapsega petlemas. Sarnaselt meie issandaga. Ta on küll väike, aga ta ei ole abitu. Herodes võis oma palees märatseda nii palju, kui ta tahtis. Ta võis oma ruumides suure saladuskatte all sepitseda üha uusi mõrvaplaane. Kõik see ei jäänud aga varjule Jumala ees. Ja nii läkitas Jumal oma ingli Joosepi juurde ja saatis ta koos Maaria ja lapsega Egiptusesse. Seal võõral maal elasid nad põgenikena mitu aastat ja idamaa tähetarkade kingitud annid kulusid ilmselt nüüd marjaks ära. Väike oli see laps, kuid mitte abitu, sest võimas ja ustav abimees seisis kaitsvalt selle lapse taga. Taevasel isal oli oma poja üle alati valvas silm. Ja inglid teenisid seda last Jumala sõnumi toojatena. Ja ustav Joosep kuuletus Jumala tahtele ja sõnale ja mitte ükskord. Nii ei saanud võimas Heroodes lapsele midagi halba teha. See Jumala tegutsemine on ka hea pilt koguduse jaoks. Jeesuse kogudus on väike, aga mitte abitu. Täna on Kristus ise see, kes oma kogudust kaitseb ja hoiab. Nii mõnigi kristlane võib tänases keerulises maailmas vaadata tuleviku suunas väga murelikult ja kahtlevalt. Vaadates seda ülivõimsana näivat ajavaimu ja üha enam maad võtvat jumalatust, näib küll, nagu see ei kestaks enam kaua, mil Jeesuse väikene kogudus siit maa pealt kaob. Terved suured piirkonnad, mis on ajalooliselt olnud kristlaste elualad, on tänaseks langenud islami ülemvõimu alla. Kristus on peaaegu välja juuritud paljudest paikadest, kus ta sajandeid on olnud inimestele õnnistuseks. Ent veelgi hullem on kõikjal maad võttev uskmatus. Õigemini ebausu ja uute religioossete aseainete, seal hulgas ka tarbimisreligiooni kiire levik, mis kipub kristlust hägustama ja lämmatama. Kuid me tohime nendest kahtlustest üle olla, sest meil tuleb vaadata selle peale, kes hoiab oma kaitsvat kätt oma koguduse kohal ja kes on oma kogudusele tõotanud, ära karda, sa pisike karjake, sest teie isal on hea meel anda teile kuningriik. Tõeline Kristuse kogudus selles maailmas on väike, aga see ei ole abitu. Väike laps, kes 2000 eest pidi ingli oma kasuisa kaitseal Egiptusesse põgenema, on täna ülendatud issand Jeesus Kristus. Ja oma eest palvetega taevase isa ees kannab ta hoolt selle eest, et tema väikene kogudus ei hävineks vaatamata võimsate vaenlaste olemasolule. Meenutagem Jeesuse ülempreesterliku palvet, mida ta palus õhtul enne oma vaenlaste kätte langemist ja oma kannatustee algust. Ta palus, mina olen andnud neile sinu sõna ja maailm on vihanud neid, sest nemad ei ole maailmast, nii nagu minagi ei ole maailmast. Ma ei palu, et sa võtaksid nad ära maailmast, vaid et sa hoiaksid neid kurja eest. Nemad ei ole maailmast, nii nagu minagi ei ole maailmast. Pühitse neid tões, sinu sõna on tõde. Pilk jumalatule maailmale meie ümber ja oma enese jõuetusele ei peaks meid siiski laskma resigneeruda, vaid peaks meid hoopis innustama selleks, et me kindlalt hoiaksime kinni issanda sõnast. Jeesus on öelnud, kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ning tunnetate tõde ja tõde vabastab teid. Kui me jääme tema sõnasse, siis oleme osa sellest väikesest karjast, sellest kogudusest, mis ei ela selles maailmas kunagi abitult, sest Jumala sõna ütleb, Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees kitsikuses ja kergesti leitav. Nii siis Kristus ja tema kogudus, mõlemad on väikesed, aga mitte abitud. Teiseks, mida me sellest tänasest kirjakohast võime esile tõsta, on see, et Kristus ja tema kogudus on taga kiusatud, aga sellest hoolimata ausse tõstetud. Rõõmsa jõuluaja sisse jääb ka üks kristlik püha, mis on tänaseks paraku suuresti unustuse hõlma vajunud. Sel päeval vahetub isegi kirikutes liturgiline värv. Kui Kristuse sündimise pühade ajal on kasutusel valge värv, siis selleks üheks päevaks võetakse kasutusele punane värv, mis on püha vaimu, kiriku ja märtrite värv. Ja see päev, mida ma silmas pean, on 28. detsembril tähistatav süütalaste päev, mis meenutab meile seda suurt verevalamist, mida kuningas Heroodes lasi korraldada Betlemasse selle ümbruskonnas. Et vastsündinud juutide kuningast kindla peale vabaneda, andis Heroodes korralduse tappa kõik kuni 2-aastased lapsed. Kas me oleme sellele mõelnud, et Betlema lapsed olid tegelikult kristliku kiriku esimesed, tõsi küll nimetud märtrid, kes pidid oma elu andma Kristuse eest? Neile järgnesid aastaid hiljem märtrid, kelle nimesid me tänaseni teame, nagu apostel Jaakobus, diakon Stefanus, apostlid Peetrus ja Paulus, pärast neid aga lugematul arvul kristlasi, kes kõik kaotasid oma elu Rooma riigis toimunud tagakiusudes. Ja tuhanded kristlased, kes kaotasid oma elu nende endi vastu suunatud ristisõdades, reformatsiooni ja vastureformatsiooni käigus, 17. sajandi ususõdade ajal, tänase päevani välja, sest nad kõik on tahtnud oma usust vankumatult kinni hoida ja mitte Kristust reeta. Läbi kõige aegade on viha Kristuse vastu laienenud ka tema järgijatele. Kristus ise ju ütleb, kui maailm teid vihkab, siis teadke, et ta on mind vihanud enne teid. Kui te oleksite maailmas, siis maailm armastaks teid kui omi. Aga et teie ei ole maailmast, vaid mina olen teid maailmast ära valinud, seepärast maailm vihkab teid. Seda, kui suur võib olla kannatus, mis maailma vihatõttu kiriku üle tuleb, annab Matteus meile teada profeti kuulutuse kaudu. Betlema lastemõrv sündis ühe profeti kuulutuse täide minekuna, mis pärines sajandeid varem Jeremia suust. Ja Jeremia on öelnud, raamas kuuldakse häält, nutmist ja kaebamist on palju. Rahel nutab oma lapsega lase ennast lohutada, sest neid ei ole enam. Rahel oli Jaakobi naine ja nende haud asus traditsioonikohaselt just Betlemas. Seda häda ja viletsust, seda valu ja leina, mida sõdurite tapatöö tekitas, on meil täna pea võimatu ette kujutada. Aga emad ja isad, kes oma lapsi matavad ja taga nutavad, on kõige traagilisem vaatepilt, mida võib ette kujutada. Mul on tänini silme ees need kaadrid, mida näidati teleris, kui 2005. aastal võeti Põhja-Osseetias Beslanis islamistide poolt pantvangi koolitäis lapsi ja õpetajaid. Ja ligi 200 last sai selle koolimaja tagasi vallutamise käigus surma. See inimlik valu ja meeleheide oli sõnades kirjeldamatu ja need pildid sööbisid kauaks hinge ja mällu. Jeesuse päevil ei olnud massimeediat, mis oleks Betlemma veresaunast tootnud uudiseid. Ja vaevalt sellest kuritööst väljaspool Palestiinalt üldse räägiti. Kuid Jumal ei ole lasknud sellel unustuse hõlma vajuda. Ning evangeeliumi teksti vahendusel teab sellest massimõrvast täna kogu maailm. Kirik on püüdnud teha kõik, et seda ei unustataks. Ja nii tähistatakse seda mälestuspüha 5. sajandi algusest. Süütud lapsed pidid surema, et üks võimu janus despoot võiks oma hirmude üle valitseda. Kui me aga vaatame korraks lähemalt seda prohveti sõnumit, see on siis Jeremia raamatu 31. peatükist, siis me näeme, et siin on tähelepanuväärne seos, nii et juttu ei ole üksnes kannatusest, vaid ka sellest, et kannatusel saab olema lõpp. Nõnda ütleb Issand, ja nüüd ma tsiteerin Jeremiat, raamast kuuldakse häält, halinat kibedat nuttu, Rahel nutab oma poegi. Ta ei lase ennast rööstida oma poegade pärast, sest neid ei ole enam. Nõnda ütleb Issand, keela oma häält nutmast ja silmi pisaraid valamas, sest su teol on tasu, ütleb Issand. Ja nad tulevad tagasi vaenlase maalt. Sul on lootus tulevikuks, ütleb Issand. Su lapsed tulevad tagasi oma maale. Need sõnad käivad muidugi ka Iisraeli rahva ajaloo kohta enne Jeesuse sündi. Prohvetil on silme ees Iisraeliitide pagendusse saatmine ja nende tagasi tulek. Aga prohveti sõnad näitavad, et rüüsti ja lootust jagus ka Betlemma emadele. Sest Heroodese sõdurid ei suutnud tappa vähemalt üht last. Aga just sellel lapsel lasub kogu maailma lootus. Kes selles elus peab kannatama Kristuse pärast, ei talu neid kannatusi asjatult. Keda selles elus usu pärast taga kiusatakse, tõstetakse igavikus ausse. Jeesus on öelnud Markuse evangeeliumis, ja teie saate kõikide viha alusteks minu nime pärast, aga kes peab vastu lõpuni, see pääseb. Betlemma lapsed ja kirikumärtrid läbi aegade saavad oma tasu taevas. Seal on nad Jumala juures austatud. Need aga, kes võidutsevad ja võimutsevad täna, saavad sellest vaid üürikest aega rõõmu tunda. Sest ka nemad saavad oma tegudest tasu, mis on kõike muud kui auline. Ka Heroodes ei suutnud pärast Betlemma veresauna enam kaua oma võimust kinni hoida. Üksinduses ja kibestunult surida pärast pikka ja valurikast haigust. Lastes siiski enne surma veel hukata oma vanima poja ja troonipärija. Heroodese nimi tähendab tõlkes kangelase võsu või kangelase järel tulija. Ei olnud ta kangelane, ega keegi teda ka vabatahtlikult ei austanud. See võsu aga, kellest me jõulud ajal laulame, üks roosike on tõusnud küll õrna juures eest, kuis vanemad on laulnud, ta tuli Iisai soost. See võsu on tõstetud ausse ja koos temaga kõik, kes on tema pärast kannatanud. Jeesus Kristus oma lapse eas ja tema kogudus selles maailmas. Tänane pühakirja tekst näitab meile, et mõlemad on olnud tagakiusatud, aga siiski ausse tõstetud. Ja kolmas mõte ja viimane tänasest evangeeliumi tekstist on see, et nii Jeesus kui tema kogudus on olnud võõrsil, aga mitte nimetuna. Aeg, mil Joosep oma perega Egiptuses viibis, ei saanud olla väga pikk. Kuidas neil seal läks? Kus nad elasid? Millega elatis teenisid? Kas neil seal ka sõpru oli? Seda kõike me ei tea. Kuid niipea, kui oht lapse jaoks mööda sai, kutsus Jumal oma poja Egiptuses tagasi Iisraeli. Ja jälle läkitas tema ingli ja jälle oli Joosep see, kes perepeana kandis vastutust Maaria ja lapse eest. Ta sai käsu tuua kogu perekond tagasi Iisraeli. Joosep kuuletus kohe ega hakanud ingliga diskuteerima, et vaata, meil siin on juba elamine ja töö ja näed, lapsele meeldib ka siin rohkem kui Iisraelis ja no, mõistetav, miks me peaksime riskima. Nii on ka paljude pagulastega tänases maailmas. Kuid Joosep võttis Maaria ja Jeesuse ning naasis Iisraeli. Siin oleks ta tahtnud tegelikult juudama aladele jääda, võibolla koguni Betlemma, aga ta kuulis, et troonil on tõusnud Heroodese poeg Arhelaus ja Joosep kartis teda, sest poeg oli samasugune jõhkard, nagu oli olnud tema isa. Mida pidi siis Joosep nüüd tegema? Kindlasti esitas ta selle küsimuse palves Jumalale ja Jumal vastas ka talle. Joosep sai unes teada, et neil tuleb minna hoopis Galileasse ja asuda elama külla, mille nimeks on Naatsaret. Aastate eest oli ta siit paigast rahvaloenduse pärast just lahkunud. Ja Matteus näitab meile, et see ei ole sündinud ilma Jumala tahteta. Kuna Jeesus kasvas üles Naatsaretis, kandis ta hiljem ka seda nime, Jeesus Naatsaretist. Sellega täitus aga veel üks prohveti kuulutus, mis ütleb, et teda hüütakse naatsaretlaseks. Matteuse selline sõnastus mõjub üllatavalt, sest kui me nüüd hakkaksime otsima vanast testamendist, kus selline sõnasõnaline prohveti kuulutus on, siis sellisel kujul me seda ei leia. Aga milles on siis asja mõte? Nende sõnade sügavam tähendus see, et teda hüütakse naatsaretlaseks, avaneb heebrea keeles kirjutavale, mõtlevale, lugevale juudile. Kui kirjutada sõna naatsaretlane heebrea keeles, siis tuleb vokaalid ära jätta. Järgi jäävad konsonandid, mis tähendavad ka võsu või võrset, kui me seda nende algkeeles lähemalt uurime. Ja see aitab mõista, missugust prohveti kuulutust Matteus silmas pidas. Aga Iisai kännus tõuseb võrse ja võsu tema juurtest kannab vilja. Jeesus Naatsaretist. Selle nime järgi on Jeesus saanud tuntuks kõikidele inimestele. Nii sõbrad kui vaenlased tunnevad teda Iisai soost pärit võsu. Väikse lapsena asus ta elama tähtsusetusse Naatsareti külla ja oma elu lõpus kandis ta seda nimega risti peal. Jeesus Naatsaretlane, juutide kuningas. Kui väike ja jõuetu ka Kristuse kogudus siin maa peal ei oleks, ja me ei räägi siin sellest suurest nähtavast kirikust, vaid tõelisest Jeesuse Kristuse kogudusest, elab ta ikka veel võõrsil. Paulus on seda väga tabavalt väljendanud sõnadega, aga meie kodupaik või ka kodakondsus asub taevas, kust me ka ootame päästjat, issandat Jeesust Kristust. Kuid kogudus kannab nime, millega teda tuntakse üle kogu maailma. Ta on kristlik kogudus, ta on kristlik kirik, mis rajaneb usule Jeesusesse Kristusesse. Selliselt on kirik tuntud nii sõprade kui vaenlaste seas. Ja see on meie ülesanne sellele nimele siin maailmas au teha. Jeesuse Kristuse nimel on ajaloo jooksul ka väga palju kurja ja häbiväärset tehtud. Ja nende tasus igavikus saab olema ränk. Jeesus seda ise on öelnud. Kuid mõelgem veel kord jõulude kesksele sõnumile. Jumal on end oma pojas Jeesuses Kristuses seda võrd alandanud, et ta sai väikseks lapseks ja elas ja kannatas meie keskel. Ta oli antud vaenlaste meelevalda ja pidi viimaks häbiväärselt ristil surema. Mõeldes nüüd sellele armastusele, mida Jumal tundis oma loodu inimese vastu, kui ta saatis siia maailma ainusündinud poja, on Paulus filiplastele saadetud kirjas sõnastanud ühe kauni hümni Kristusele, mis on sobilik kõlama ka jõulude ajal. Mõelgem ise enestes seda sama, mida Kristuses Jeesuses, kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust võttes orja kuju saades inimese sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. See pärast on Jumal tõstnud ta kõrgemale, kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime, et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all. Ja et iga keel tunnistaks, Jeesus Kristus on Issand Jumala Isa kirkuseks. Kui me oleme nüüd täna võrrelnud kogudust väikese Kristuslapse eluga, siis peaksime tekitama tegelikult sügavat rõõmu ja trüösti. Kui me tunneme ära, et jõululaps Jeesus ja tema kogudus, need mõlemad on küll väikesed, aga mitte abitud. Nad on tagakiusatud, kuid ausse tõstetud, võõrsil, aga mitte nimetud. Olgem siis tänasel Jeesuse sündimise pühal oma südames rõõmsad ja palvetagem, et meie Issanda Jeesuse nimi kirgastuks meis ja meie temas, meie Jumala Issanda Jeesuse Kristuse armu mööda. Aamen. Et tõuseme ja palvetame. Hea taevane Isa, siin me seisame sinu kogudusena, sinu rahvana, et olla täna rõõmsad oma südames, aga mitte ainult südames, vaid ka oma tegudes rõõmsad selle eest, et on sinu poja Jeesuse Kristuse sündimise püha. Me täname selle eest, et me võime olla sinu poja koguduse liikmed. Ja kes seda veel ei ole, see võimalus on, kuniks sina Jumal meile elu annad. Me täname selle eest, et kogudusena me võime olla kindlad selles, et need tõotused, mis sinu sõnas on antud kogudusele, kehtivad meie jaoks. Me võime neist kinni hoida, need ei kao ära, nii nagu kaob see lumi, millele vihm peale sajab, nii nagu kaob rohi, mis täna õitseb, homme on närtsinud. Sinu tõotused püsivad. Ja see on ka meie usu kindel alus. Me täname selle eest, et me võime olla rõõmsad, et su poja siia maailmasse tulek, tema elu, tema töö, tema kannatused, surm ja üles tõusmine, need kõik on ka meie jaoks. Ja meile lootuseks ja kinnituseks, et me võime kord samamoodi olla Jumal sinu juures, nii nagu su poeg on seal praegu. Me täname selle eest, et see jõuluaeg toob meie südametesse ühe igatsuse ja sellise otsimise tunde. Me tahame leida lähedust sinuga, me looja. Me tahame olla sulle lähemal kui oma argipäeva toimetuste keskel. Me tahame, et me südames oleks ka üks koht sinu jaoks. Sinu poja jaoks, sinu vaimu jaoks. Et see koht oleks ka samamoodi puhastatud ja ehitud, nagu me seda oma kodudes teeme, kui me seda jõuluaega tahame ka veidikene rõõmsamaks ja kaunimaks muuta sellega, et me koristame oma kodud, me paneme küünlad põlema, me tahame olla lahkemad ja rõõmsamad üksteise vastu. Samamoodi me tahaks oma südames tõesti ühe puhta ja puhastatud koha avada sinu jaoks. Tule meie südamesse, too sinna jõulurahu, jõulurõõmu. Too sinna tervist neile, kes on haiged või tunnevad ennast nõrgalt. Too sinna rõõmu nendele, kes on täna üksikult, kes tunnevad igatsust oma ligimeste järele, kuid neid ei ole nende juures. Jõulude aeg on paljudele ka üks kurb ja raske aeg neile, kes on üksi jäetud erinevatel põhjustel. Issand, ole neile armuline ja too neile ka jõulurõõm südamesse ja saada oma inglid neid puudutama ja neid lohutama. Ja tihti peale need inglid võivad tulla ka inimeste kujul, lähedaste kujul, sõprade kujul, ka võhivõõra inimese kujul, kes tuleb ja ütleb midagi head, teeb midagi head. See on olgu me südamed avatud selleks jõuluajal ja anna meile tõesti jõulu ja rõõmu, jõulurahu ja sinu vaimu juhtimist nendes päevades. Aamen.
Jussa, me täname selle eest, et sa tuletad meelde seda, et me oleme alles teekonnal sinu rahvana ja sa ootad, et paljud inimesed saavad liituda sellel teekonnal. Me täname, et on rahu aeg ja me palume sa armu ka nendes paikades, kus inimesed on põgenemas oma elu pärast. Issand, tänu sulle su sõna eest, mida meile on avatud, tänu sulle, et sina tegutsed ja kuuled palveid. Ja kui me tahame ka korjanduse kokku panna, me palume, et sinu õnnistus oleks sellega. Tänu sulle, et sa aasta jooksul oled näinud koguduse vajadusi ja erinevaid ülesandeid. Aita meil tähele panna ka sinu märguandeid ja need ülesanded täita, mis sa oled meile pannud. Tänu sulle, et sul on hea meeligast rõõmsast andjast Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.